Ja, det jo litt underlig å tenke på at, som vi hørte begynne med her, at det var folk I Korinthe-menigheten som forkynte tvil om Jesu oppstandelse. Ja, det kan tyde på det ut fra det Paulus skriver I alle fall. Og tenke på det at allerede I den første menigheten, altså, mens apostlene enda reiste omkring og forkynte ordet, de som hadde vært øyenvitner til Jesu oppstandelse, og vært I sammen med ham etter at han var oppstått av graven, så var altså denne begynte å så slike ting I menigheten. Du ser også I andre sammenhenger så tyder det på at det var mange slags villfarelser som kom inn I menigheten, første menighet altså. Og karismatikk som hadde tatt fullstendig av og så videre, så apostlene måtte kjempe med. Altså den ånd som var I hagen og forførte Eva, han møtte oss opp og så for den nye Eva, kan du si. Midt I menigheten var han, har Gud virkelig sagt, har han ment det slik og så videre. Så det ikke noe nytt under sola det. Og han har vært der gjennom hele historien, og han her også I kveld. Og han møter opp overalt hvor Guds ord blir forkynt. Særlig der. Der hvor Guds ord forkastet, og om han ikke opptatt med det, der har han jo ikke noe arbeid å utføre, der har han jo allerede vunnet. Men der hvor ordet og der hvor noen gjerne vil høre Jesus til, der han virksom. Den teksten jeg stanset for I kveld, det en sånn tekst som veldig kjent fra søndagsskolen. Sakkeus var en liten mann, opp I treet klatret han. Den står I Lukas 19, og vi skal lese der I Jesu navn. Og Jesus kom inn I Jeriko og var på vei gjennom byen, og se... Der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da I forveien og klatret opp I et morbærtre for å få se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg, kom ned, for I dag må jeg bli I ditt hus. Du ser dette her, at Jesus ser den som søker han, altså. Han klar over at du der. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, I dag frelse blitt dette hus til del, siden også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Ja, Herre Jesus, det var dine ord. Hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Sett gjerne et tykke streker under fortapt. For det går så sent opp for oss, det Jesus sier her, at det virkelig slik altså. Dette har Jesus sagt like ut ved flere anledninger og på forskjellig vis, men dersom du ser på kristenheten opp igjennom historien, Også I dag så skulle en tro det hadde stått for å søke og frelse det som var fromt. Men her det altså Jesus Kristus, Guds sønn, som taler, og hør det igjen, han sier virkelig fortapt. Han kommet for det som var fortapt, ikke noe annet. Vi ser da teksten her at nettopp dette var også aldeles fremmed og uforståelig nettopp for de religiøse ledere, altså lærere og deres disipler også på den tida. Men da de så det, knurret de alle og sa, han tar inn hos en syndig mann. Det kunne de ikke forstå. Hvis dette Guds sønn, for ikke å snakke om hvis dette Gud åpenbart I kjød, hvordan kan han da ta inn hos en syndig mann og ete med syndere. Altså dette å dele måltid, det var noe mer enn bare å spise noe mat sammen. Det var et samfunn det, når du delte måltid med noen. Og dette samfunnet delte altså Gud med disse syndige menneskene. Det kunne de ikke forstå. Og så det jo spørsmålet om du og jeg forstår det. Ja, det var virkelig en syndig mann dette her. Det hadde de rett i, en mann som i den grad lå under for havesyke, som ifølge skriften avgudsdyrkelse, at han hadde gått i fiendens tjeneste for å kunne berike seg på sitt eget okkuperte og undertrykte folks bekostning. Han levde altså av fienden. Synden, i dette tilfellet havesyke eller pengekjærhet, det ikke bare vemmelig i seg selv, men bærer også alltid vemmelige frukter. En synd avler og drar etter seg andre synder. Han var nå tydeligvis ikke blant de verste av mennesker, Sakkeus. Han var ikke det. Hør bare hva han sier til Jesus. «Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» «Dersom jeg har gjort det», sier han. Ja. Han var tydeligvis usikker på om han noen gang hadde gjort det. Men dersom det hadde skjedd, så skulle han gjøre opp for det også. Det var åpenbart ikke noen vanlig praksis hos han, altså, å presse penger av folk, som tåler han ofte gjorde. Han kunne ikke komme på det akkurat da han hadde gjort det, men dersom jeg har gjort det, sier han, så skal jeg gjøre opp for det. Det kan ofte synes som om vi prøver å male synderen så svart som mulig, for det kaster et større lys over nåden, eller nåden blir så stor da, når det så store syndere som blir tatt til nåde. Og det bra for den som ser noe inn i dette syndefordervien selv, så en tross alt fatter håp altså. Men det kan også få en og annen til å tenke at så ille er det ikke jeg. Så jeg er jo ikke behov av denne samme frelse altså. Og så bedrar en seg selv. Men sannheten jo den at du er ikke behov av frelse fordi du en stor synder i ytre forstand for Gud, men for at du i det hele tatt har synd, for Gud hellig. Ja. Så du fortapt. Om du kan registrere en synd hos deg selv, bare en syndig tanke, så viser det at det har et opphav, det har en kilde, det springer ut av noe der inne. Og du kan være helt overbevist om at jeg fortapt. Jeg kan ikke møte Gud, for han hellig. En fortærende ild imot all synd. Skal jeg møte han som jeg så går jeg under altså. Og det for evig. Hva som var skjult for jødene så alle andre menneskers øyne, men som Jesus så, det var faderens gjerning i denne mannens hjerte og sinn. Når du leser beretningen om Sakkeus, så les den i lys av hva Jesus sier i Johannes 6,45. «Vær den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.» Og så leser du her, «Han søkte å få se Jesus.» Gud hadde vært der. Se hvordan denne mannen gjør seg møye, altså. Det er litt kjekt å se det, for å si det sånn. Hvordan han strever for å komme til å få se Jesus. Du ser Guds gjerning i det, som Sakkeus holder på med her. Jeg må få se han. Og du leser videre ikke her om hans anstrengelse for at dette skulle lykkes for ham. Så vi skjønner at det er blitt om å gjøre for en mann som foretar seg dette her. Ja. Dette var en mann som har blitt syk og lei av sitt syndeliv. Av sitt alminnelige, verdslige liv i denne rikdommen også, for det står at han var en rik mann. En mann som hadde sett det som sitt livs lykke og mål. Dette er å hope seg opp rikdom, men som nå, da det hadde lykkes, fant seg selv stående tom tilbake. Det mange som har gjort den erfaringen. Her var også samvittighetsnag. Det var følelse av egen urenhet og uverdighet, og ikke minst lengsel, altså etter frelse, etter det å bli frelst. En frelse som for et menneske i denne sjeltilstand synes aldeles uoppnåelig. Altså, man kan ikke forestille seg at en hellig og rettferdig Jesus, Guds sønn, han som rein, vil ha noe med en slik en som meg å gjøre. En har gjort erfaring av seg selv i Guds lys, og finner ut ganske enkelt det at jeg har ikke noe med hellighet å gjøre. Der hører ikke jeg hjemme. Men har du hørt Herren kalle på Jakob på Israel? Hør hva han sier da. Frykt ikke, Jakob, du usle makk. Spar ikke på noe, han beskriver han. Tenk å bli kalt for det. Så hør hva han sier videre. Jeg hjelper deg. Ja. Dette har et menneske i Sakkeus' sjelstilstand enda ikke fått åpna sine øyne for. Og tragisk nok ser det ut for at mennesker kan gå gjennom liv og inn i evigheten i denne tilstand, i den tro at dette kristendom. Altså gå under denne dommen for sine synders skyld. Ikke kunne nærme seg Gud. Og forkynnelsen synes ofte å være ute av stand til å løse mennesker av dette her også. Det har jeg selv opplevd. Det gikk i avskillig år altså, i en sånn tilstand. Hvor jeg hørte forkynnelse på forkynnelse, ene forkynneren etter den andre. Men de hadde altså ikke det som skulle til for å løse meg av dette bandet. Og da jeg spurte etter de mange ganger hvem i all verden hadde sendt de ut. Det var svært å tenke på. Det var det. De hadde ikke ordet på en måte. Men de hadde masse ord. Man gjør ofte så godt man kan for å framstille en snill Jesus, men mangler altså kraften i åndens vitnesbyrd om de fortaptes oppsøker og frelser. I teksten vår så ser vi dette vitnesbyrd om frelseren i særlig grad i Jesu utsagn. For i dag må jeg bli i ditt hus. Tenk han sier det. Jesus kunne ikke annet altså nå. Her sto han overfor en av dem som faderen hadde gitt ham, forstår du. Og det visste jo Jesus når han sto overfor Sakkeus. Han kjenner sine. Han så faderens virke i Sakkeus. Visste han var der. Det er samme som denne blodsåttige kvinna som bare kan få røre ved kappa hans, ikke sant, så blir jeg frisk og... Og så sier Jesus, hvem var det som rørte ved meg? Og så sier de, hvordan kan du spørre om det? Folk trenger det jo fra alle kanter. Det var mange som var samlet om ham. Det var bare en som virkelig hadde bruk for ham. Og da står det at det gikk en kraft ut fra ham. Merket at hun var der. Ja. Mange går til kirke og bedhus, og det er jo det vi gjør, liksom. Nei, jeg går dit for å høre om Jesus. Jeg kunne få et glimt av ham. Man kunne møte meg i ordet, altså. Igjen. Han var altså en av dem som hadde hørt av Faderen og lært, og derfor kom til Jesus, som jeg nevnte fra Johannes 6, 45. Og når Jesus da gir til kjenne sin oppgave her i verden, så forstår vi hans må. Jeg er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Han måtte stanse ved Sakkeus. Vi nevnte fromhet i dag et noe gammelmodig lydende ord, men som vanskelig kan erstattes med noe annet egentlig. Luther han sier jo at det er forskjell på fromhet og kristendom, sier han. Ja, det er det. From er noe du er, altså i deg selv, noe som er virket i deg, noe som du... Så når du praktiserer kristendom er noe ganske annet. Og dette ser du altså i rein form flyte fra Sakkeus' liv her i teksten, og merk deg at det følger av frelsen som en frukt. Det går ikke foran som en sånn fortjeneste grunn hos Gud, altså. Det følger etter at nåden er blitt levende for den troende. Sakkeus åpenbarer altså et nytt sinnelag, og dette sinnelag, det er født ut av den nåde han selv har møtt og ser seg som gjenstand for. Tenk deg Sakkeus' forundring og glede da den uoppnåelige Jesus, altså den uoppnåelige frelse, plutselig kaller på ham, og det ved navn. Han kjenner mitt navn og sier at han må ta inn hos meg. Ja, det står da også at han steg ned og tok imot ham med glede, og han skyndte seg, står det. Dette knurra de over, disse rettferdige, fromme. Se frukten av denne Jesu gjerning, og les så Jesu avsløring av disse fromme knurrene. Dere hyklere som eter opp enkers hus. Men de var altså ikke syndige menn. Nei, det var de ikke i egne øyne. Her i teksten så ser vi igjen hvordan Jesus omvender og frelser mennesker og skaper helt nye mennesker. Mennesker som fra da av har en eneste frelsesvei. Og den heter Jesus og Jesus alene. Det står noe om at vi skal være veiledere for hverandre og hjelpe hverandre på veien. Ikke sant? Når du hører et menneske vitne, og du hører at det er ikke dette som er vitnesbyrdet, Jesus alene, så skjønner du at det mennesket enten er kommet bort ifra Herren, eller er på vei bort ifra ham, eller aldri virkelig har funnet fram til ham. For den som virkelig har funnet fram til Jesus, han har vitnesbyrdet i seg selv, nemlig Jesus alene, og ikke noe annet. Ikke noe tillegg, altså. Alt annet som det måtte være tale om, måtte i tilfelle være som en følge av det, og som en frukt av det, altså. Men vitnesbyrdet, det om Jesus alene. Ellers så har du ikke møtt ham. Ja, hvordan kan jeg si det? Fordi jeg opplevde det selv. Ja. Da Jesus møtte meg og åpenbart seg for mitt hjerte, da ble det Jesus alene. Da visste jeg, det ingen annen frelse enn denne ene, det offer som ble brakt på Golgata, for min sjel. Gud ville ikke ha noe mer og noe annet. Han har ikke tatt imot noe mer eller noe annet. Det nettopp dette han har tatt imot. Og det fullstendig nok. For hele verdens synd, altså. Det står i det gamle testamentet som en sånn profeti om det som skal skje, så står det at han tar bort dette lands misgjerning på en dag. Hvilken dag var det? Det var den dagen Jesus slepte seg opp til Golgata med verdens synd på sitt legeme. Da tok han bort hele landets misgjerning i ett nu. Hver gang ypperstepresten gikk inn i det aller helligste med blodet, så befant hele Israel seg på utsida. De fleste var så langt borte fra det som skjedde at de så det ikke engang, de bare visste at det skjedde. Kom han levende ut derifra igjen, så hadde han et budskap til folk at nå er det gjort soning for deres synder, gå og tjene æren med fred. Akkurat det samme som har skjedd med Jesus. Du var ikke til stede han bar dette offer inn i helligdommen i himmelen, du. Men det vår redning, det vår frelse. Og så det ikke noe tillegg. Mitt hjerte skal synge en evighet lang om Jesus, bare om Jesus, heter det en sang. Det den nye sang, bare om Jesus. Skriften taler så mye om, og som bare kan læres og virkes frem ved den nye paks åpenbaring for hjertet. Denne nye sang kan ikke læres ved noe annet enn at evangeliet blir levende for hjertet. Da kommer denne sangen av seg selv, som skal synges en evighet lang. Han frelste meg, fortapte får, og ga meg Jesu barnekår. Ja, han kom kun for å frelse fortapte som meg. Du skal altså få lov til å legge enhver engstelse og uro til sies i det du ser på ham som kom for å søke og frelse det som var fortapt. For den fullkomne kjærlighet, åpenbarte altså i Jesu liv og død for deg, driver frykten ut, står det i 1. Johannes 4, 17 og 18. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Hvor ser du den fullkomne kjærlighet hen? Du ser den på Golgata, ikke minst. Og når du ser dette her, så driver det frykten ut, sier det frimodighet til synderen. Så har vi altså, brødre, sier apostelen, ved Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Ikke ved noe annet. Det nok det som Jesus gjorde om at synder er størst du er. Går han å tro det? Ja, det nok det som Jesus gjorde. Om at synder er størst du er. Du er beden til bryllupsbordet, også deg har din frelser kjær. Tenk at det sant i kveld, at Gud har deg kjær. Han har deg så kjær at han offret sin sønn for at du skulle nå himmel og salighet, til tross for alt du har gjort imot ham, til tross for all likegyldigheten din, til tross for alle dine svikt, til tross for at du har gått dine egne veier, så var han villig å dø i ditt sted for at du skulle leve. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for din velsignede frelse som du har forkynt oss i ditt ord. Måtte det også nå hjerte og samvittighet hos den enkelte oss, Herre. For bare dette ordet kan fri oss ut. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.